Areena.
Politiikka Radio.
Yritysten vastuu ja eettisyys. Kuinka paljon ne painavat vaakakupissa, kun toisessa vaakakupissa on rahaa? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner.
Kiitos.
Ja Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Hanna Laureen.
Kiitos.
Kansainvälinen kauppa ja ihmisoikeudet on tänään meidän puheenaiheena. Miten molemmat saadaan toteutumaan sujuvasti samaan aikaan? Sonja.
No, me nähdään Finnwatchissa, että se toteutuu niin, että me yritykset noudattaa näitä kansainvälisiä yritysvastuustandardeja ja niitä aletaan velvoittaa yrityksiltä lailla. Ja lisäksi me tarvittaisiin toki myös kauppapolitiikkaan lisää kunnianhimoa, että valtiot kantaisi myös sen ihmisoikeusvastuunsa, että pelkästään yrityksille tätä taakkaa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta niin ei tietenkään tule asettaa. Mutta kyllä tarvitaan myös yrityksille lisää sitovaa vastuuta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.
Joo, mä oon Sonjan kanssa siinä samaa mieltä, että tarvitaan yritykset mukaan, ja niin kuin YK:ssa 2014 päätettiin, niin valtiovelvollisuus on suojella, yritysten kunnioittaa, ja sitten tietysti, jos kaikki menee pieleen, niin sitten korjataan, niin se velvollisuus on jälleen valtiolla, eli ihmisoikeusrikosten uhrejen sitten aseman parantaminen.
Niin, mutta onko se, niin kuin Sonja tässä toi esiin, että pitäisi edellyttää myös lailta enemmän, onko tämä tilanne riittävä tällä hetkellä? Miten tämä yritysten vastuuta sitten valvotaan? Kuitenkin tällaisia rikkomuksiakin, ihmisoikeusrikkomuksia ja muita ongelmia jatkuvasti tapahtuu.
Siis kyllähän se on rikkomuksia ja se on rikollista, jos yritys omalla toiminnallaan rikkoo ihmisoikeuksia. Se on selvä ja se on laissa kiellettyä. Yritysvastuu on se, mikä tulee lakien päälle. Ja siksihän sitä ei ole lailla säädelty, mutta on esimerkiksi standardeja yritysvastuuraporteissa ja näin poispäin. Kun mainitsit sen rahan ensin, niin sanoin, että se on erittäin hyvä insentiivi, koska nykyään ei ainoastaan ole se maine kyseessä siinä, että yritys nähdään toimivan vastuuttomasti, vaan myös sijoittajat. Rahoitus tulee vastuullisuuden mukaan yhä enemmän ja enemmän.
Sonja.
Joo, mä haluaisin ehkä hieman tarkentaa, että tällä hetkellä, jos me puhutaan yritysten tällaisista kansainvälisistä arvoketjuista, niin ei meillä ole sen tyyppistä lainsäädäntöä, joka pakottaisi yritykset kunnioittamaan näissä arvoketjuissaan ihmisoikeuksia. Eli meillä on, se on niin kuin merkittävin puute tällä hetkellä tässä meidän sääntelykentässä. Eli yritysten arvoketjuissa tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset, että jos se valtio, jossa nämä tapahtuu, nämä ihmisoikeusloukkaukset ei puutu niihin, tai jopa itse, niin kuin Kiinan tapauksessa on nyt nähnyt, niin itse toteuttaa näitä ihmisoikeusloukkauksia, niin silloin yrityksillä ei ole lain mukaan velvoitetta ihmisoikeuksia siellä kunnioittaa. Ja sen takia meillä markkinoilla on edelleen tuotteita, joiden takaa voi löytyä lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, kaikenlaisia ihmisoikeusloukkauksia. Ja nyt tällä hetkellä nimenomaan keskustellaan siitä, että tulisiko tästä yritysten ihmisoikeusvastuusta tehdä sitovaa lailla. Ja tällä hetkellä komissio valmistelee Euroopan unionissa sääntelyesitystä, joka on tulossa kesäkuun lopussa siitä, että me saataisiin tämmöinen sitova ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoitesääntely EU-tasolle.
Joo. Tietysti kun ongelma on globaali ja kansainvälinen, niin silloin vastauksen pitää olla globaali ja kansainvälinen. Ja tässä on ehkä ero siinä, että yrityksen oma toiminta versus sitten, kun puhutaan toimitus- tai arvoketju. Se toimitusketjuhan on niin kuin raaka-aine lähteestä. Siinä voi olla monta kymmentä eri klikkiä ja se päättyy sitten siihen loppukulutukseen ja kierrätykseen. Ja nyt kyse on, että yksi klikki siinä, että jos me laitetaan suomalainen yksi PK-yritys vastuu sen koko toimitusketjusta, niin se ei välttämättä ole kauhean tehokasta. Ajatellaan, että sulla on PK-yritys, joka tilaa pahvimukeja jostain, mutta yrityksen velvollisuus on seurata, tunnistaa riskejä ja sitten olla huolellinen siinä, että se kertoo avoimesti niistä riskeistä ja sitä, mitä se niille tekee.
Sain.
Tässä varmaan tulee esille se näkökantaero, joka meillä Finnwatchissa on esimerkiksi EK:hon verrattuna. Eli me nähdään, että Euroopan unionin tasolla mahdollisesti jopa tarvittaessa kansallisesti niin täytyy lähteä kehittämään tämän tyyppistä sääntelyä. Et meillä ei ole minkäännäköistä realistista näkymää siitä, että tällaista sääntelyä saataisiin voimaan globaalisti. Ja tämä näkyy myös nyt, Kiina on varmaankin tänään yksi keskustelun aihe. Niin meillä ei ole minkäännäköistä realistista vaihtoehtoa sille, että me saataisiin globaali sääntely, johon vaikkapa saataisiin Kiina mukaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia tilanteessa, jossapa vaikka uiguurit on tällä hetkellä näillä uudelleen koulutusleireillä ja niin edelleen. Sen takia meidän pitää edetä tässä Euroopan unionin tasolla ensin. Ja tosiaan, jos Euroopan unionissa sääntely ei etene, niin silloin tarvitaan kansallisia toimia. Ja näitähän on kirjattu jo hallituksen ohjelmaan, mikä on erittäin hyvä asia.
Joo, vähän työ- ja elinkeinoministeriöhän teetti tästä kansallisesta yritysvastuulaista selvityksen, jossa tuotiin myös esille, että mikä se huolellisuusvelvoite on. Yritysten pitää tietää, mitä heiltä odotetaan, ja sitten täytyy ymmärtää se, että meillähän on maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukossa. Siellä on jo 10 joukossa 3 suomalaista. Ja iso yritys, jolla on iso presenssi vaikka Kiinassa, heillä on todella hyvät mahdollisuudet auditoida päätuotantolaitoksensa, toimituskumppaninsa. Mutta jos meillä on Suomessa vaikka 10 ihmisen PK-yritys, jolta yksi komponentti tulee Kiinasta ja he ostaa sen maahantuojalta Suomesta, niin mikä on se heidän realistinen mahdollisuus päästä katsomaan, mitä Kiinassa paikan päällä tapahtuu, jos meidän kansalaisjärjestötkään ei pääse sinne?
Joo, nämä YK-periaatteet, joihin tämä lainsäädäntö pohjautuisi, niin nehän asettaa erilaisen vastuun tavallaan erilaisille yrityksille, eli se yrityksen koko ja sen käytössä olevat mahdollisuudet otetaan myös huomioon tässä standardissa, jota ollaan nyt kodifioimassa lainsäädäntötasolle. Eli siinä kyllä huomioidaan se, että eri kokoisilla yrityksillä on erilaiset mahdollisuudet noudattaa tätä huolellisuutta. Mutta sitten tässä on kyse myös isommasta ajattelutavan muutoksesta. Eli me tavallaan hyvä tapa verrata tätä on kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö. Että emme me hyväksy sitäkään, että kaupassa voitaisiin myydä kuluttajalle vaarallisia tuotteita, vaikkapa pilaantuneita elintarvikkeita sillä verukkeella, että tämä yritys ei ollut kykenevä hallitsemaan niitä riskejä ja sen takia kuluttajat sairastui. Ja nyt tätä samaa ajattelua tarvitaan myös ihmisoikeuksien puolelle. Tarvitaan niin valtava ajattelutavan muutos, että jos ei pystytä hallitsemaan ihmisoikeusriskejä tuotantoketjussa, niin silloin tulee niin etukäteen jo miettiä niitä toimenpiteitä, että millä niitä riskejä voidaan kokonaan välttää tai vähentää. Ja se on se, mitä tässä nyt ajetaan takaa.
No, yritystoimintaahan kuuluu riski. Ilman riskiä ei ole yritystoimintaa. Ja se, mitä vastuulliset yritykset tekee, nekin, jotka on 10 vastuullisimman joukossa, eivät sano, että meidän toiminta on täysin riskeistä vapaata, tai että me missään meidän toimitusketjussa ei tapahdu. Vaan he itse asiassa rehellisesti tunnistaa ne riskit. On tiettyjä tuotannon aloja, kuin vaikka sanotaan nyt mineraalit tai kaakao tai jossain missä puuvilla, missä selvästi on niin kuin tunnistettu, että tässä maassa tällä toimialalla on raaka-aineriski. Ja he kertoo, mitä he tekee sitä riskiä hallitakseen tai tunnistaakseen. Mutta mikään globaali yritys ei rehellisesti voi sanoa, että ei ole riskiä eikä toimia riskivapaasti. Se on realismia.
No, mutta eikö se haittaa, että on riski? Tai miten sitten tavallinen kuluttaja voi tietää, että onko tuote eettisesti oikeasti valmistettu?
No, yritysten yritysvastuu ihmistähän oli silloin, kun koko yritysvastuu toiminto alkoi, niin nehän oli enemmän niin kuin viestinnän ihmisiä, jossa kerrottiin, että ahaa, teemme Punaisen Ristin kanssa yhteistyötä tai lahjoitamme nenäpäivään. Ja nythän ne on niin kuin kovan luokan operatiivisen toiminnan ammattilaisia, jotka tekee hankintayksikön kanssa töitä, jotka auditoi, jolla on mahdollista auditoida tai ostaa auditointeja. Nehän menevät niin kuin todella pitkälle. Ja se, että yritykset auditoi muitakin toimintoja, on taloudellisen riskin vuoksi, on nimenomaan kuluttajariskin vuoksi. Ja tämä on yksi siitä, mitä voidaan tehdä. Mutta tämä on suurten niin kuin pörssiyhtiöiden tekemää työtä. Ja se on totta, että esimerkiksi tässä 2016 direktiivissä, joka toi tämän niin kuin vastuuraportoinnin, niin siinä on laitettu niin kuin tämmöinen minimiyrityskoko, minkä yli yritykseltä tätä velvoitetaan. Mutta siitä huolimatta toimitusketjuthan ei ole yhdenkään yrityksen suunnittelemia. Ja se, että on hyvin erilaista mennä vaikka, annan esimerkin, Afrikkaan katsomaan, että onko siellä lapsityövoimaa, koska se saattaa tapahtua ilman, että valtio tietää tai pystyy siihen puuttumaan. Kun sitten taas on ihmisoikeusrikkomuksia, jotka eivät ole pelkästään niin kuin valtion tiedossa, vaan valtiovetoista tai valtion peittelemiä. Ja silloin, jos sinne ei pääse diplomaatit, eikä journalistit, eikä kansalaisjärjestöt, niin kuinka sinne pääsee silloin yksityinen yritys?
Ja nimenomaan tästä on kysymys, että toki niin kuin aina meillä on erilaisia riskejä liittyen ne sitten ihmisoikeuksiin tai muuhun liiketoimintaan. Ja tässä lainsäädännössä, mitä tällä hetkellä Euroopan unionissa valmistellaan, niin on kyse nimenomaan siitä, että näitä riskejä pyritään välttämään, ne pyritään tunnistetaan ja tehdään erilaisia toimenpiteitä niiden riskien hallitsemiseksi ja ennaltaehkäistäisiin näitä ihmisoikeusriskejä arvoketjuissa. Mutta sitten on tosiaan tilanteita, että jossa sitä ei ole mahdollista tehdä näin. Ja sen takia nyt Kiinakin on noussut otsikoihin, että siellä tosiaan ei yritysten niin kuin normaalit valvontajärjestelmät eivät enää pysty varmistamaan, että siellä ei ole käytetty esimerkiksi uiguurien pakkotyötä. Ja sen takia useat yritykset ovat joutuneet vetäytymään esimerkiksi Xinjiangin alueelta, joka on tämä uiguurien autonominen alue Kiinassa. Ja nimenomaan tästä on näiden riskien hallinnasta on niin kuin tässä sääntelyssäkin kyse.
Kiinan esimerkki on kiinnostavaa, että siis Suomestahan on tehty vaikka kuinka pitkään vuosia ja vuosikymmeniä yhteistyötä, erilaista yhteistyötä Kiinan kanssa enemmän ja enemmän viime aikoina. Ja Kiinassahan on noussut otsikoihin vuodesta toiseen ihmisoikeusrikkomuksia ja nyt tämä uiguurien tilanne, niin onko se ylipäätään ok tehdä bisnestä tämmöisessä maassa, jossa tiedetään, että on aika paljon tullut epäkohtia esiin?
Mä tässä joudun lainaamaan Heidi Hautala, joka hyvin sanoi A-studiossa, että laajamittaiset talouspakotteet, sellaiset, jotka niinku, tai kauppasaarto, ei ole niin tehokas eikä kestävän kehityksen mukaisesti toimenpiteenä kuin tällaiset niin kuin yksittäiset räätälöidyt. Ja esimerkiksi Euroopan unionillahan on tämä Magnitski-instrumentti, jolla se sitten tietyin kriteerein puuttuu ihmisoikeuskysymyksiin. On myös niin, että on olemassa valtiollisia instrumentteja, vientivalvonta, tuontikiellot ynnä muuta. Ja siinä tapauksessa, jos valtiot haluavat varmistua, että jostain alueelta ei tule tai että yritykset eivät tee, niin silloin täytyy miettiä tämä ihmisoikeusten suojeluvelvollisuus. Mutta on totta, että yritykset, jotka haluavat välttää liian suuria riskejä tai pelkäävät maineensa puolesta tai toimitusketjun puolesta, saattavat myös ennakoivasti silloin poistua, että eihän se investointia sille alueelle tuo, jos se on otsikoissa ihmisoikeusloukkausepäilystä.
Mm. No esimerkiksi Stora Enso on vienyt liukosellua vähemmistöjen oikeuksia polkevalle Xinjiangin viskoositehtaalle. Ja tämähän nousi otsikoihin ja sitten Stora Enso on niin kuin vetäytynyt pois ja lopettaa itse asiassa koko liukosellun valmistuksen. Niin mitä te ajattelette tästä Stora Enson esimerkistä?
No, tällaisena yritysvastuuihmisenä niin kiinnostaa tietysti se, että millä tavalla Stora Enso on valvonut sitä asiakaspuolen huolellisuutta. Eli puhutaan tämmöisistä downstream-ketjuista. Eli tämä YK-periaatteista tuleva huolellisuusvelvoite koskee sekä niin kuin niiden tuotteiden valmistukseen liittyvää ketjua, että myös sitä, kun se myydään eteenpäin asiakkaalle. Ja tämä on hyvin niin kuin räikeä esimerkki tämä, että he olivat myyneet kuitenkin suoraan tämmöisen käsittääkseni uudelleenkoulutusleirin läheisyydessä olevalle tehtaalle, joista meillä on paljon niin kuin vastaavista tilanteista erilaisia raportteja siitä, että miten näissä tuotantolaitoksissa on sitten käytetty uiguurien pakkotyövoimaakin. Eli sen olisi pitänyt varmasti tämän tyyppisen myynnin, niin he soittaa kaikenlaisia varoituskelloja, että miksi näin ei sitten aikaisemmin käynyt, niin se on mun mielestä kiinnostava kysymys. Varsinkin kun Stora Enso on yksi niistä yrityksistä, joka on sitoutunut YK-periaatteisiin koko arvoketjun osalta.
Oliko tämä yllättävä tämä keissi, Hanna-Lauren?
Mä en ota yksittäisen yrityksen kantaa, kun en tiedä heidän toimintaansa ja mikä siihen johti ja mitä on sitä ennen tehnyt, mutta sanon yleisesti, palataan siihen yritysvastuuseen sen verran, että siinähän on kolme pilaria. Sosiaalinen, taloudellinen ja sitten on se ympäristöpuoli. Ja nyt on paljon, meillä on hyvästäkin syystä painetta tehdä resurssitehokkaasti ja ilmastoystävällisesti. Ja meillä on paljon, ajatellaan nyt näitä, mitä voidaan käyttää vaatteiden valmistukseen, vaikka uusiutuvia materiaaleja tai mietitään aurinkopaneeleita. Että halutaan tehdä jotain vähäpäästöisempää, mutta siinä saattaa olla kysymys, ja kumpikaan ei ole toista arvokkaampi, että miten sitten tämä sosiaalinen puoli ja taloudellinen, että näähän ei ole toisistaan irrotettavia, niitä pitää katsoa yhdessä, mutta myös nyt kun on lähdetty näihin tämmöisiin niin kuin, uusiin teknologioihin niin kuin ympäristöä säästäviin, niin siellä saattaa sitten vastaan tulla taas niin kuin sosiaalinen vastuu. En tunne yritystä, mutta tällä toimialalla esimerkiksi, niin varmasti joudutaan näitä peilaamaan toisiaan vastaan.
Mm. Niin, tosiaan nythän siis Stora Enso lopettaa kokonaan tämän liukasellun tuotannon Uimaharjun tehtaalla. Oliko tämä hyvä ratkaisu Stora Ensolta vai tuliko se kenties liian myöhään?
No, tästä on hirveän vähän tietoja vielä, että yritykseltä ei ole saatu tästä sen tarkempaa selvitystä vielä ja varmaan sellainen on vielä tulossa, että on vaikea ottaa sen päätöksen yksityiskohtiin kantaa. Et toki niin kuin yhtiö on käsittääkseni viestinyt, että he on tehnyt tämän päätöksen jo aikaisemmin ja nyt sitten tämä lopullinen ilmoitus, julkinen ilmoitus siitä tuotannon lopettamisesta, niin sattui tulemaan yksin tämän uutisoinnin kanssa. Tietysti se kuulostaa hämmästyttävältä yhteensattumalta, mutta että mulla ei ole siitä enempää yksityiskohtia, että yhtiöhän on itse kommentoinut tätä aika niukasti.
Tästä tulee erää sellainen kysymys, että sitten siinä vaiheessa, kun asioista tulee kohu, niin reagoidaanko vasta sitten, että reagoiko yritykset tarpeeksi ajoissa näihin mahdollisiin riskeihin?
No tietysti se, että kun on riskejä, mutta yritykset hän ei ole niin kuin rikostutkijat, että he tunnistavat nimenomaan riskejä. Ja totta kai silloin, kun näkevät sen todennäköisyyden, että toiminta on jollain tavalla epäeettistä, niin silloin pitää vetää jarrusta. Mutta sitten se, että tämmöinen niin kuin väärin sammutettu ajattelu, että moni vastuullisuusjohtaja sanoo mulle, että on parempi, että tehdään vaikka toimitusketjussa yhteistyötä. Yhdessä yritetään parantaa niitä kestävän kehityksen, eikä se vaan, että kategorisesti aina kieltäydytään tekemästä. Jos esimerkiksi ajatellaan, että minimoidaan kaikki ihmisoikeusriskit, niin kuinka me parannetaan kauppaa Afrikan kanssa? Ja onko parempi, että siellä Afrikassa on suomalainen vastuullinen yritys, vai että sinne menee sitten yritys maasta, jota ei löydy sieltä 100 parhaan joukosta? Että nämä on niin kuin, ei ole semmoisia helppoja vastauksia. Ja se, että kyllähän yritykseltä tuotannon lopettaminen on kova ja iso päätös, ja sitä varmasti harkitaan, ja että se ovat sen tehneet. Itse asiassa katsoin yhtä tosi hyvää Finwatchin raporttia, jossa kiitettiin erästä kaivosalan yritystä siitä, että toimme epäkohdan esille. Kiitos, että korjasitte, ja mä tykkään tästä asenteesta.
Joo, joskus, tai aika useinkin itse asiassa se, että kauppaa ei keskeytetä, niin se on itse asiassa se vastuullinen tapa toimia ja pyritään korjaamaan niitä ongelmia. Mutta toki niin kuin tässä nimenomaisessa tapauksessa, jossa tavallaan neuvottelupöydän toisella puolella on Kiinan valtio, joka on selkeästi ihan niin kuin tuonut esiin sen, että he eivät näe ongelmaa tässä uiguurien kohtelussa ja pitävät sitä oikeutettuna, eikä tavallaan niin kuin tässä kohtaa varmaankaan suomalaisella yrityksellä ei juurikaan ole neuvotteluvoimaa siinä pöydässä. Et sikäli tätä tulee arvioida vähän erilaisilla kriteereillä. Mutta mielenkiintoista on se, että mitä muita asiakkaita yrityksillä Suomessa on ja miten näitä asiakkuussuhteita sitten ihmisoikeusnäkökulmasta on arvioitu. Että tämä on kiinnostava keissi, koska tämä on aika niin kuin sillä tavalla jäsentymätön yritysvastuun alue, että mikä on sitten vastuu siitä sen asiakkaan toiminnasta. Tämä oli poikkeuksellisen ehkä räikeä tapaus, mutta on varmaan paljon enemmän semmoisella harmaalla alueella olevia tapauksia, joista on syytä keskustella lisää.
No siis Finwatch tekee mielenkiintoista työtä, eli Finwatch ihan teiltä on käyty niin kuin eri tehtailla esimerkiksi haastattelemassa työntekijöitä ympäri Aasiaa ainakin ja eri paikoissa ja erityisesti missä tehdään yhteistyötä sitten niin kuin suomalaiset yritykset ja mistä on tuontia Suomeen, niin miten sä näet sun, kun olet ollut tässä toiminnanjohtajana jo jonkin aikaa niin ja aika pitkäänkin, niin mikä tämä Finwatchin rooli on tässä kaikessa? Siis teette hienoa työtä, mutta pitäisikö tällaista olla siis enemmänkin? Voidaanko pitää, että tämä on niin kuin riittävää?
Finwatchin rooli on toimia tämmöisenä vahtikoirajärjestönä, eli meidän tehtävänä on nimenomaan tuoda esiin niitä ikään kuin luurankoja sieltä yritysten kaapeista ja nostaa esiin niitä meidän talouden sääntelyn ongelmia, jotka liittyy yritystoimintaan. Eli meidän niin kuin tehtävä onkin olla vähän semmoinen ikävä kumppani, joka nostaa esiin nimenomaan ongelmia. Ja ehkä nyt niin kansalaisjärjestöjen rooli laajemminkin tässä nykyisessä sääntelykehikossa on juuri tämä sen takia, että meillä ei ole sitä sitovaa yritysvastuuta yrityksille. Eli jos media tai kansalaisjärjestöt eivät nostaisi esiin näitä ongelmia, niin silloin ne voisivat jatkua, koska sitä lainsäädäntöä ei ole. Ja niin kuin tässä nykyisessä tilanteessa tämän tyyppinen toiminta, niin itse näen sen tosi tärkeänä. Myös siksi, että yritykset voivat sitten parantaa toimintaansa sen palautteen perusteella, mitä sieltä saadaan esiin. Mutta tämä ei ole kestävä tapa hoitaa yritysten vastuuta ja sen takia tarvitaan myös sitä sitovaa lainsäädäntöä ja sitä, että ihmisoikeusloukkausten uhrit voisivat itse tuoda oikeusistuimiin näitä keissejä ratkaistavaksi, että se ei olisi vain kansalaisjärjestöjen tai median valvonnan vastuulla.
No sillä voin Sonjaa lohduttaa, että se yritysvastuu ei ole yksin teidän harteilla, että yrityksethän on palkannut ennätysmäisen paljon ihmisiä tekemään tätä, ja kyllä he siihen panostaa, koska he näkee myös, voidaan sanoa itsekkäästi, että siinä on taloudellinen etu panostaa yritysvastuuseen. Mutta toisaalta sitten, kun mennään vähän korkeammalle tasolle, niin musta on hienoa, että meillä Euroopassa on niin kuin vapaa kansalaisyhteiskunta, vapaa media ja parlamentaarinen kulttuuri, ja tietysti tässä on se, jos palataan siihen Kiinaan, että Eurooppa kauppakumppanina on kumppani, jossa on moniääninen kansalaisyhteiskunta, tutkiva journalismi ja äänekäs parlamentaarinen kulttuuri, ja se nyt vaan pitää kestää.
No, mutta siis jos nyt puhutaan vähän sitten niin kuin paperialasta, kun paperiala on vaikeuksissa, ja Stora Ensokin on pitkään tehnyt yhteistyötä, erilaiset yhteistyötä Kiinassa ja eri puolilla Aasiaa, niin jos nyt ajatellaan ylipäätään siis sellaista alaa, joka on vaikeuksia, niin tuleeko paineita katsoa läpi sormien näitä ihmisoikeusloukkauksia, kun alalla menee muutenkin huonosti? Miten voidaan varmistua, että sitten ei tule houkutuksia niin kuin halvoille diileille?
No, sanotaan näin, että jos kannattavuus on muutenkin niin kuin hiuskarvan varassa, niin ei kannata ottaa sellaista niin kuin maineriskiä, että koko yrityksen brändi menee rikki. Se ei niin kuin ole pieni hinta, vaan ne on ihan erikokoisia riskiltään. Että pienempi riski on yrittää hitaasti parantaa kannattavuutta, kun ottaa maine- ja kannattavuusriskiä. Työntekijät hakee vastuullisia yrityksiä töihin, sijoittajat hakee vastuullisia sijoituksia, kuluttajat hakee vastuullisia tuotteita. Ja itse asiassa, jos haluaa sitten myydä muissakin sellaisissa maissa, jossa nämä on arvot, että mä en niin kuin ollenkaan näe, että se olisi se, mistä yritykset tietoisesti lähtisi nipistämään.
Politiikka-radio.
Politiikka-radiossa puhutaan tänään yritysten vastuusta, kun kyse on tällaisista kansainvälisistä toimitusketjuista. Ja studiossa haastateltavana Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Hanna Laureen ja Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer. Ja minä olen Linda Pelkonen. Näitä esimerkkejä on tässä tullut julkisuuteen viime päivinä, ja yksi mielenkiintoinen esimerkki on tämä Marimekon tapaus. Eli Marimekko on välttänyt uiguurialueelta Kiinasta tulevan puuvillan käyttöä jonkin aikaa ja ilmoittanut myös verkkosivuillaan näin, mutta kuitenkin tämä teksti verkkosivuilta oli kadonnut hiljattain. Finnwatch kertoikin tästä, niin mistä tässä Sonja oikein oli kyse tässä tapauksessa?
Kiinassa alkoi tämmöinen aika voimakas painostuskampanja, joka kohdistui erityisesti tämmöisen Betsy Cotton Initiative-järjestelmän, joka on tämmöinen puuvillan vastuullisuusjärjestelmä, niin heidän jäseniinsä. Ja yksi näistä jäsenistä Suomessa on Marimekko. Siellä on muutama muukin suomalainen yritys, mutta Marimekko on yritys, jolla on merkittävää liiketoimintaa myös Kiinassa, ja sen takia tietysti heille tästä boikottikampanjasta nousi riski. Ja varmaankin tämän seurauksena he sitten päätyivät poistamaan tämän Xinjian puuvillaa koskevan linjauksen verkkosivultaan. Että heiltähän ei ole tähän suoraa kommenttia saatu, vaikka mekin sitä Finnwatchissa ollaan kysytty, mutta että tämä ajallisesti ajoittu siihen boikottikampanjan alkuun. Ja tämähän kohteli yrityksiä todella voimakkaasti tämä boikotti, että siellä esimerkiksi Henneset Mauritsin liikkeet katosivat karttasovelluksista tai verkkokaupoista, ja että se oli hyvin niin kuin voimakas, ehkä jopa masinoitu boikottikampanja yrityksiä kohtaan, että sikäli niin kuin ymmärrän sen pelon, mitä se on herättänyt.
Niin, tosiaan ruotsalainen vaatejätti katosi viime viikolla Kiinan kahdesta suurimmasta vaatteiden verkkokaupasta, Tmallista ja JD.comista, ja myöskin H&M:n kivijalkakauppoja ei enää löytynyt kiinalaisista karttasovelluksista. Tässä taustalla siis se, että tämä ruotsalainen vaatejätti lopetti viime syksynä yhteistyön Kiinan uiguurialueella toimivien alihankkijoiden kanssa. Mitä Hanna Laureen sinä ajattelet tästä H&M:n keissistä? Mitä tästä on oikein opittavissa?
No, siinä on monta. Tietysti taas en ole niin kuin yksittäisten yritysten asiantuntija, mutta tietysti on aina huolestuttavaa, jos valtiot haluavat käyttää niin kuin yrityksiä poliittisina pelinappuloina lähettääkseen viesti vaikka toiselle valtiolle. On ihan diplomatian sääntöjen mukaista, että valtiot puhuvat keskenään. Ja toinen asia tietysti on se, tunnen ehkä sen verran, uskallan sanoa kiinalaista kulttuuria, Et en tiedä, onko ongelma siinä, että lopettaa yhteistyön jossain tai jostain alueelta, vaan tämmöisessä niin sanotussa faceless-kulttuurissa, että jos sen ikään kuin kertoo, että me emme enää hanki. Että en usko välttämättä, että reaktiot ovat vahvoja siihen, että muuttaa liiketoimintaa tai hankin toimitusketjujaan, mutta voivat olla hyvin vahvoja tämmöisiä, niin kuin, joita nähdään julistuksina. Ja luonnollisesti jokainen valtio, myös Kiina varmasti viestii tässä sisäisesti. Ja Kiina on yleisellä tasolla ennätyksellisesti nyt vuoden lopussa esimerkiksi suostunut EU:n kanssa sopimaan tämmöistä artiklassa, jossa he tekevät kaikkensa, että ratifioisivat nämä kansainvälistä pakkotyötä kieltävät ilosopimukset. Samalla tavalla viimeisessä puoluekokouksessa itse valtiojohto toi esille, että pyrkivät nämä ratifioimaan. Jollain tavalla pystytään jo puhumaan siitä, mutta siinä tuntuu olevan kuitenkin raja, että puhutaan siitä, mitä niin kuin valtion sisällä tapahtuu. Mutta yleisesti sanoisin, että en pidä siitä, että valtiot yrittävät käyttää yrityksiä kumpaakaan suuntaan niin kuin poliittisina pelinappuloina, eikä siihen kannata suostua.
Sanja.
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että tämän tyyppiseen ei pidä niin kuin suostua, että painostukseen ja sitä kautta muuttamaan yritysvastuulinjauksia ja ihmisoikeuslinjauksia tuon todella niin kuin pelottava sellainen tulevaisuus, että jos me ei voitaisi puhua enää ihmisoikeuksista ja ottaa ihmisoikeuksiin kantaa sen pelossa, että menetetään jotain kauppaa jossain valtiossa, joka näitä ihmisoikeuksia ei kunnioita. Et sen takia mekin tuotiin tämä julkisuuteen tämä tapaus ja siitä heräsi Suomessa paljonkin keskustelua. Et kyse on kuitenkin isoista arvovalinnoista ja ylipäätään niin kuin hyvin pitkän tähtäimen ajattelusta siitä, millaista yhteiskuntaa me halutaan rakentaa, että Kiinassa pelisäännöt ovat erilaiset ja meidän täytyy niin kuin miettiä, että millä pelisäännöillä me itse halutaan pelata.
Ehkä tuohon vielä pitää tuoda näin, että vaikka esimerkiksi jossain maassa on identifioitu ihmisoikeusloukkaus ynnä muuta, mutta sitten täytyy muistaa, kysyit, että kannattaako vaikka Kiinan kanssa tehdä kauppaa, niin yleisesti Kiinassa esimerkiksi työntekijöiden olosuhteet on parantunut. Kiinalainen niin kuin palkkakehitys esimerkiksi on niin kuin todella hypännyt eteenpäin. Se on suuri maa ja siellä on sisäisessä kehityksessä tietysti suuria eroja. Juuri tällä verukkeella Kiinahan on ottanut itselleen edelleen kehitysmaastatuksen vaikka maailman kauppajärjestössä ehkä perusteetta, mutta sanotaan vaikka kaupungeissa ja se, etteikö siellä olisi työntekijöillä oikeuksia ja ettäkö niitä ei vahdittaisi tai että tällaista tapahtuisi valtion tietämättä, niin se ei pidä paikkaansa. Kyseessähän on harvinaisen kehittynyt valtio, jonka talouskasvu on hurjaa. Ja siksi ehkä, niin kuin Sonja sanoo, on syytä odottaa, että kohta maailman suurin talous, joka integroituu tällä tavalla maailman kauppaan, niin standardit on silloin myös aika korkeat ja on syytä vaatia, että vaikka kyse olisi vähemmistöstä, niin näin ei voi toimia.
No miten vaaditaan Kiinalta niin kuin parempaa uiguurien kohtelua?
Yksi, mä puhun tietysti omasta tontistani, niin kyllähän esimerkiksi kauppasopimuksissa on. Se, että voiko kauppasopimukset muuttaa Kiinan sisäistä toimintaa, siinä ole realisti, mutta kaikissa kansainvälisissä konteksteissa, esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvosto, kansainväliset sopimukset, se, että heidät tuodaan osaksi kansainvälisiä sopimuksia ja että puhutaan avoimesti, jos epäillään, että niitä ei noudateta. Tämä on se tapa, se, voiko maailman kohta suurinta, mahdollisesti suurinta talousmahtia niin kuin käskeä ulkoa päin. Kyllä heillä pitää siihen itse olla niin kuin insentiivit ja ei ole mitään semmoista yhtä niin kuin hopeanuolta, jolla niin kuin voidaan muuttaa toisen valtion asioita. Sitä on maailmassa kokeiltu ja se ei ole kauhean hyvin toiminut, mutta ehkä hyvä alku on siinä, että niistä asioista puhutaan, kysytään avoimesti ja siihenhän nyt on mennyt.
Niin, tässä nousi tämä EU ja Kiinan investointisopimus, jota on neuvoteltu pitkään ja jota käsiteltiin tässä Suomessakin eduskunnassa vähän aikaa sitten. Siinähän on tämmöinen lauseke siitä, että Kiina sitoutuu pyrkimään ratifioimaan pakkotyön kieltoa koskevia sopimuksia muun muassa ja tämähän nyt kun katsotaan, miten Kiina sitten tosiasiassa toimii, niin entistä enemmän alleviivaa sitä, että miten heikkoja nämä kirjaukset siinä investointisopimuksessa on. Että tässä on tietysti niin kuin Kiina on valtava neuvottelukumppani ja voidaan vaan arvailla erilaisia niin kuin motiiveita ja miettiä, että mikä olisi oikea tapa ratkaista, mutta että en kyllä näe, että tämä investointisopimus vie tätä asiaa eteenpäin. Että varmaan meidän pitäisi miettiä koalitioita kansainvälisesti siitä, että miten saataisiin sitä neuvotteluvoimaa sitten enemmän Kiinan suuntaan. Mutta hiljaisesti hyväksymällä ja lakaisemalla näitä ongelmia maton alle tällaisten hyvin heikkojen klausuulien kautta, niin se ei varmaankaan ole oikea tie. Et Kiinassa on tosiaan, niin kuin Hanna toi esiin, niin parantunut monet työelämän oikeudet, eli on, palkkataso on noussut ja niin edelleen, mutta Kiinassa ei edelläkään esimerkiksi ole vapaata AY-liikettä ollenkaan neuvottelemassa työntekijöiden puolesta, ja tämä uiguurikysymys on vielä sitten ihan erikseen erillinen asia, jota ei voi niin kuin sekoittaa siihen muuhun Kiinan työvoiman tilanteeseen.
Hei, ihan tähän loppuun vielä lyhyesti. Miten tavallinen kuluttaja sitten voi tehdä?
No, me nähdään Finwatchissa, että tavallisen kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa, niin on hyvin rajalliset. Nimenomaan siksi, että kuluttajalla ei ole käytettävissä tietoa ja ne valinnat on niin monimutkaisia, että ne ei tavallaan typisty siihen niin kuin kahden eri tuotteen välillä valitsemiseen. Että kuluttaja voi valita silloin, kun hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Voi esimerkiksi valita sertifioituja tuotteita, joihin perehtymällä niihin sertifikaattien kriteereihin niin voi esimerkiksi varmistaa, että sieltä puuvilla on fyysisesti jäljitettyä. Se ei tule vaikkapa nyt uiguurialueelta, kun tässä, se nyt on se, mistä tässä tänään keskustellaan. Mutta sen takia me toivotaan, että kuluttajien sijaan me toimittaisiin kansalaisina ja vaadittaisiin päättäjiltä vastuuta ja yrityksiltä vastuuta. Ja sen lainsäädännön vaatiminen on kyllä ihan keskeinen asia.
Kuluttaja on sillä tavalla nykyään paljon vahvemmassa asemassa, että on tullut tämä verkkokauppa. Enää ei tule, maahantuojallahan on ollut suurikin vastuu, mutta ei tule maahantuonnin kautta. Ihmiset ostavat verkosta, ja nyt esimerkiksi Tulli on puuttunut siihen, että nettikauppa, verkkokauppa Kiinan kanssa ei ole ollut samoilla säännöillä, ja sillä tavalla kyllä kehottaisin katsomaan, että mistä tilaa ja onko siellä, kuka vastaa yrityksestä ja mikä on yrityksen kuluttajasuojapolitiikka. Ja se, että kyllä mä uskon kansainväliseen lakiin, olen ehkä enemmän realisti kuin Sonja. Tämä on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, jossa Kiina sitoutuu tekemään jotain pakkotyölle. Ja investointisopimushan ei ole kauppasopimus. Ja sen takia sanon, että tämä ei ole niin kuin mikään pieni asia, että se on sinne kirjattu. Mutta tämä ei ole kauppasopimus, joka lisää kauppaa. Ja se, että kyllähän me ollaan aina tehty kauppaa maiden kanssa, jossa on erilainen hallintojärjestelmä. Nyt tehdäänkö sitä kansainvälisellä lailla vai yksipuolisesti on se kysymys?
Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Hanna Laureen ja Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finnell.
Kiitos.
Politiikka Radio.